Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Necessary Losses adalah buku non-fiksi psikologi populer karya Judith Fiorce, penulis yang juga menempuh pendidikan di Washington Psychoanalytic Institute. Buku ini membahas gagasan yang tidak nyaman tetapi mendasar, bahwa pertumbuhan manusia selalu menuntut pelepasan. Kehilangan di sini tidak hanya berarti kematian. Fiorce juga membicarakan berpisah berubah, melepaskan perlindungan masa kecil, runtuhnya harapan romantis, berkurangnya ketergantungan, serta kesadaran bahwa usia dan waktu membatasi kita, dengan memadukan gagasan psikoanalisis, sastra, dan pengamatan pribadi. Ia menyusun cara memahami kehilangan sebagai bagian dari perkembangan, bukan semata-mata kegagalan atau nasib buruk. Tujuan bukunya bukan menghapus duka atau menyuruh pembaca cepat menerima keadaan. Sebaliknya, Fiorce menjelaskan mengapa penyangkalan terhadap keterbatasan sering membuat penderitaan lebih rumit. Necessary Losses mengajak pembaca melihat bahwa kedewasaan muncul saat kita dapat menghadapi kenyataan, termasuk kenyataan bahwa orang yang kita cintai, gambaran diri kita, dan masa depan yang kita bayangkan tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kehilangan dipahami sebagai proses perkembangan sepanjang hidup. Gagasan utama Necessary Losses adalah bahwa kehilangan bukan peristiwa yang hanya datang sesekali, melainkan unsur tetap dalam perkembangan manusia. Fiorce memperluas makna kehilangan jauh melampaui kematian. Kita kehilangan ketika meninggalkan tempat, ketika hubungan berubah, ketika suatu impian tidak tercapai, dan ketika versi diri yang lama tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Cara pandang ini penting karena banyak orang menilai kehilangan hanya sebagai gangguan terhadap hidup yang seharusnya berjalan mulus. Fiorce justru menempatkannya sebagai salah satu cara hidup membentuk identitas. Ia memakai gambaran patung yang mendapatkan bentuknya dari bagian batu yang dipahat dan disingkirkan. Demikian juga manusia, sebagian dibentuk oleh pilihan dan kemungkinan yang tidak lagi dimiliki. Namun, istilah perlu dalam buku ini tidak berarti setiap kehilangan itu baik, adil, atau mudah diterima. Perpisahan, penuaan, dan kematian tetap dapat menyakitkan. Yang ditekankan Fiorce adalah bahwa tidak semua rasa sakit dapat diselesaikan dengan mencari pengganti atau memulihkan keadaan semula. Ada kehilangan yang meminta kita menyesuaikan pemahaman tentang diri dan dunia. Kerangka ini membantu membedakan antara berduka secara wajar dan mempertahankan tuntutan agar hidup bebas dari perubahan. Dengan demikian, pertumbuhan bukan sekadar menambah pengalaman atau kemampuan, tetapi juga belajar hidup dengan batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Kedua, pelepasan dari perlindungan awal membentuk kemandirian yang terbatas. Salah satu kehilangan paling awal yang dibahas Fiorce adalah berakhirnya rasa menyatu dan terlindungi sepenuhnya dalam hubungan anak dengan ibu atau pengasuh utama. Pada masa awal, anak bergantung secara mendasar pada orang lain untuk rasa aman, pemenuhan kebutuhan, dan pengaturan emosi. Perkembangan kemudian menuntut anak menyadari bahwa dirinya adalah pribadi terpisah, dengan keinginan dan batas yang tidak selalu sama dengan orang tua. Proses ini melahirkan kecemasan, kemarahan, dan kerinduan, tetapi juga memungkinkan terbentuknya identitas serta kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secara lebih mandiri. Fiorce tidak menyederhanakan kemandirian sebagai kondisi tidak membutuhkan siapapun. Pesan yang lebih tepat adalah bahwa manusia perlu melepaskan fantasi akan perlindungan total. Dalam kehidupan dewasa, fantasi itu dapat muncul sebagai kebutuhan akan pasangan yang selalu mengerti, institusi yang selalu menjamin keselamatan, atau keluarga yang selalu mampu memperbaiki keadaan. Ketika tuntutan semacam itu tidak terpenuhi, seseorang dapat merasa dikhianati oleh kenyataan. Buku ini menunjukkan bahwa ketergantungan dan otonomi bukan dua kutub yang harus dipilih secara mutlak. Kita tetap membutuhkan orang lain, tetapi hubungan yang matang tidak dapat dibangun di atas tuntutan agar orang lain menghilangkan seluruh kerentanan kita. Pelepasan dari perlindungan awal, karena itu menjadi dasar bagi kemandirian yang realistis, bukan kemandirian yang menyangkal kebutuhan emosional. Ketiga, cinta dewasa menuntut runtuhnya ilusi dan harapan yang mustahil. Fiorce menempatkan hubungan cinta sebagai wilayah penting bagi kehilangan yang perlu dihadapi. Banyak orang memasuki hubungan dengan harapan tersembunyi bahwa pasangan akan menyembuhkan luka lama, memenuhi semua kebutuhan selalu setuju, atau membuat hidup terasa aman dari kesepian. Harapan seperti ini mungkin terasa meyakinkan, tetapi tidak sejalan dengan kenyataan bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, ambivalensi, dan kebutuhan sendiri. Karena itu, kekecewaan dalam hubungan tidak selalu membuktikan bahwa cinta telah gagal. kekecewaan kadang menandai benturan antara gambaran ideal dan orang nyata yang ada di hadapan kita. Dalam kerangka Fjord, kedewasaan relasional menuntut pelepasan dari ilusi tentang pasangan sempurna dan hubungan tanpa konflik. Ini bukan ajakan untuk menerima perilaku yang menyakiti atau mengabaikan masalah serius. Sebaliknya, buku ini membantu pembaca membedakan antara tuntutan yang layak, seperti rasa hormat dan tanggung jawab, dengan tuntutan mustahil agar satu orang menjadi sumber seluruh kepuasan emosional. Fjord juga menekankan bahwa hubungan manusia mencampurkan perasaan positif dan negatif. Cinta tidak menghapus kejengkelan, kebutuhan akan jarak, atau rasa kecewa. Mengakui kerumitan itu membuat penilaian terhadap hubungan menjadi lebih jernih. Alih-alih terus mengejar kondisi ideal, pembaca diajak melihat apakah suatu hubungan memungkinkan dua individu yang tidak sempurna untuk saling mengenal, bernegosiasi, dan bertahan dalam kenyataan. Keempat, penuaan berarti berduka atas diri muda dan masa depan yang tak lagi terbuka. Necessary Losses membahas penuaan bukan hanya sebagai perubahan biologis, melainkan sebagai perubahan dalam cara seseorang memandang kemungkinan hidupnya. Seiring waktu, kita harus mengakui bahwa tubuh tidak selalu kuat, kesempatan tertentu telah berlalu, dan masa depan tidak lagi terasa tanpa batas. Fjord menyebut hilangnya diri yang lebih muda sebagai salah satu kehilangan yang sulit, karena identitas sering melekat pada gambaran diri yang sehat, menarik, produktif, atau seolah tidak akan mati. Penolakan terhadap penuaan dapat membuat orang memperlakukan perubahan normal sebagai penghinaan pribadi. Sebaliknya, penerimaan yang dimaksud Fjord bukan sikap pasif atau menyerah pada segala keterbatasan. Orang tetap dapat merawat kesehatan, mengejar minat, dan membuat pilihan. Namun tindakan itu menjadi lebih masuk akal jika tidak didorong oleh tuntutan untuk kembali menjadi diri yang dulu. Analisis ini juga menyentuh kehilangan atas masa depan yang dibayangkan. Kita tidak hanya berduka atas apa yang pernah dimiliki, tetapi atas kemungkinan yang tidak akan terwujud, seperti rencana, peran, atau pencapaian tertentu. Menghadapi kenyataan ini dapat memperjelas prioritas, karena energi tidak lagi habis untuk mempertahankan gambaran hidup yang mustahil. Kekuatan pembahasan Fjord terletak pada penolakannya terhadap dua ekstrem, yaitu mengagungkan masa muda dan meromantisasi usia lanjut. Ia memandang penuaan sebagai pengalaman yang menyempitkan beberapa pilihan, sambil tetap membuka bentuk pemahaman yang lebih tenang dan realistis. Terakhir, duka atas perpisahan dan kematian tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Bagian paling jelas dari gagasan kehilangan tentu berkaitan dengan perpisahan dan kematian. Fjord menekankan bahwa keterikatan membuat kita rentan. Mencintai seseorang selalu mengandung kemungkinan bahwa hubungan berubah, berakhir, atau terputus oleh kematian. Kesadaran ini tidak dimaksudkan untuk membuat pembaca menarik diri dari kedekatan. Justru, buku ini menjelaskan bahwa kerentanan tersebut adalah konsekuensi dari investasi emosional yang bermakna. Tidak ada kecerdikan, perencanaan, atau kasih sayang yang dapat memberi perlindungan mutlak dari waktu, sakit, dan kematian, baik untuk diri sendiri maupun orang yang dicintai. Bagi banyak pembaca, bagian ini berguna karena menantang dorongan untuk menyelesaikan duka seperti masalah teknis. Kehilangan seseorang tidak selalu memiliki penutupan yang rapi. Seringkali yang diperlukan adalah proses menerima bahwa ikatan tersebut tetap penting, meski bentuk kehadirannya telah berubah atau benar-benar berakhir. Fjord juga menghubungkan duka dengan batas kekuasaan manusia. Kita dapat memberi perhatian, menemani, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, tetapi kita tidak dapat menjamin keselamatan orang lain. Pengakuan atas ketidakberdayaan ini berat, terutama bagi orang yang terbiasa merasa harus memperbaiki semuanya. Namun, ia dapat mengurangi rasa bersalah yang tidak realistis. Dengan membahas kematian bersama kehilangan lain sepanjang hidup, Fjord menunjukkan bahwa kemampuan berduka bukan lawan dari kehidupan yang penuh, melainkan bagian dari kemampuan mencintai dan hidup secara sadar. Kesimpulannya, Necessary Losses paling sesuai untuk pembaca yang sedang menghadapi perubahan besar, seperti berakhirnya hubungan, perpindahan peran keluarga, penuaan, penyakit, atau kematian orang terdekat. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang ingin memahami mengapa kekecewaan yang tampaknya biasa, misalnya pasangan yang tidak memenuhi harapan atau kesempatan yang terlewat, dapat terasa sangat dalam. Manfaat praktisnya bukan berupa langkah cepat untuk menghilangkan rasa sedih. Nilainya terletak pada penyediaan bahasa dan kerangka berpikir untuk mengenali jenis kehilangan yang sedang dialami, lalu membedakan kesedihan yang nyata dari tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi oleh hidup atau orang lain. Secara intelektual, buku ini memperkenalkan cara pandang psikoanalitis dalam bentuk yang relatif mudah diakses, dengan dukungan refleksi sastra dan pengalaman manusia sehari-hari. Dibanding banyak buku pengembangan diri yang menekankan optimisme, pemulihan segera, atau kendali pribadi, karya Fiors lebih menonjol karena tidak menjanjikan bahwa semua kehilangan dapat diatasi sepenuhnya. Ia mengakui bahwa beberapa luka menetap dan bahwa menerima keterbatasan bukan kegagalan moral. Pada saat yang sama, buku ini tidak jatuh ke pesimisme. Kehilangan dipahami sebagai kondisi yang dapat memperdalam perspektif bila seseorang berhenti menuntut kepastian total. Pembaca yang menginginkan panduan klinis terstruktur mungkin perlu mencari sumber tambahan. Namun, bagi pembaca yang membutuhkan pembahasan jujur tentang cinta, ketergantungan, usia, dan duka, Necessary Losses tetap memiliki posisi khas sebagai refleksi psikologis yang serius dan manusiawi. Jika Anda ingin mendukung Judith Fiors, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.